Në buletinin e sotëm informativ do të ndiqni, rritet numri rasteve me COVID-19 në Australi. Më shumë se gjysma e popullsisë australiane sot e gjen veten në izolim. Qeveria ka deklaruar a është detyrueshme vaksina apo jo, kjo është në dorën e pundhënësve. 5 atletë në skuadrën olimpike australiane kanë shkelur rregullat e protokollit. Fillojmë më gjërësisht me lajmet, më shumë se 16 milion australian do t'jenë në izolim këtë fundjavë, ndërkohë që shifrat e personave të infektuar vazhdojnë të rriten. Në izolim sot janë shtetet e Victorias, Queensland dhe New South Wales. Në Victoria, gjatë ditës së dytë të izolimit u regjistruan 29 raste të reja me COVID-19. 13 u regjistruan në Queensland, ku banorët shpresojnë se kufizimet do të hiqeshin të dielën. Më shqetësuese është gjendja në New South Wales. New South Wales ka regjistruar 319 raste të reja lokale me COVID-19, shumica e rasteve në jug perëndim dhe në perëndim të Sydney. Ministri i Shëndetësisë Brad Hazard tha se 125 janë identifikuar si tashmë të lidhur me rastet më parshme. 108 janë kontaktet të familjeve të njohura. Megjithatë, 194 janë ende nën hetim. Shteti ka kryer 108.000 teste, ndërkohë që vazhdojnë hetimet për raste të reja. Ministria e Shëndetësisë në New South Wales ka paralajmëruar se shifrat do të vazhdojnë të rriten gjatë ditëve në vijim. Shefi i mjekësisë në rang federal Paul Kelly tha se Sydney ka nevojë për një përgjigje të menjëhershme dhe një unaz të hekur të izolimi.
This is a epidemic or a pandemic of the unvaccinated.
Pandemia do të vazhdoj, kjo është epidemi dhe mënyra më e mirë për të dalë nga kjo situatë është që të vaksinohemi. Vaksinat na mbrojnë nga sëmundjet e rënda, ulin infeksionet dhe vdekjet dhe të gjitha të dhënat nga Instituti Doherty tregojnë se mesazhi është i qartë, vaksinat janë zgjidhja më e mirë. Australia ka vaksinuar më shumë se 21% të popullsisë, por në krahasim me vendet e tjera ajo vazhdon të jetë shumë mbrapa. Australia nuk do t'i bëj vaksinimet kundër COVID-19 të detyrueshme, por bizneset janë në gjendje që të marrin vendimet e dura nëse dëshirojnë të bëjnë këto vaksina të detyrueshme për personelin e tyre. Këshilla e Komisionit të Drejtave të Punës thotë se pundhënësit mund t'i drejtojnë punëtorët që të vaksinohen në ato rrethana që do të quheshin të lishme dhe të arsyeshme. Vaksinat ka më shumë gjasa të lejohen dhe të jenë të detyrueshme në ato raste kur biznesi operon si në karantinën e hotelit apo në kontrollin kufitar. Ka mundësi që imunizimi të bëhet i detyrueshëm edhe për ata persona të cilët kanë kontakte të ngushta me persona që janë të paaft apo me moshat e vjetra. Kryeministri Scott Morrison tha se qeveria federale dhe ato shtetërore nuk duhet të krijojnë ligje të veçanta për të udhëhequr vaksinimin e detyrueshëm në vendin e punës.
Ultimately employers need to consider these matters and make their own decisions.
Në fund të fundit, janë pundhënësit ata që duhet marrin parasysh të gjitha rrethanat e mundshme dhe më pas të marrin vendimet përkatëse. Kujtojmë se nuk kemi një politikë të detyrueshme vaksinimi në vendin tonë. Nuk e kemi bërë këtë dhe nuk po propozojmë që ta bëjmë këtë. Vaksinat nuk janë me detyrim në Australi, kjo nuk do të ndryshojë. Por nëse një pundhënës dëshiron që ti bëj ato të detyrueshme, atëherë kjo i përket ajtij. Morrison theksoi gjithashtu se do t'i takoj gjykatave të vendosin nëse është arsyeshme apo jo që një kompani ta bëj vaksinën të detyrueshme për punonjësit e saj. Bizneset e goditura nga izolimi i 6 në Victoria tani do të kenë më shumë mbështetje financiare. Qeveria shtetërore dhe ato federale njoftuan një paketë tjetër të financuar prej 400 milion dollarësh, e cila do t'i vinë në mbështetje bizneseve. Kjo paketë është shtojtë e një paketë tjetër 400 milion dollarëshe, e cila u deklarua javën që kaloi. Victoria tani është në një izolim të fortë 7 ditor dhe bizneset jo thelbësore janë të detyruara të mbyllen përsëri. Dhoma australiane tregtisë dhe industrisë, shefi i saj Paul Guerra, përshëndetën masat mbështetëse, të cilat janë me të vërtetë të nevojshme.
The truth is it'll never be enough to cover the money that's been lost.
E vërteta është që këto fonde nuk do të mbulojnë të gjitha humbjet e bërë nga biznesi gjatë kësaj periudhe. Megjithatë, ato ne shpresojmë se ato janë të mjaftueshme që të paktën biznesi të mbijetojë gjatë kësaj periudhe. Dhe kalojmë në të reja të tjera. Presidenti Xi Jinping thotë se Kina do të furnizojë botën me një total prej 2 miliard vaksinash të COVID-19, të cilat do drejtojnë në vendet e tjera për para fundit të vitit. Rritja e angazhimit vjen pasi 770 milion doza u eksportuan që nga shtatori vitit të kaluar. Wang Xiaolong, drejtor ndërkombëtar nga Ministria e Punëve të Jashtme, thotë se mbyllja e kufirit i ka penguar shpërndarjet e vaksinave në lidhje me transportin dhe logjistikën.
So that's why we're trying to set up regional production and
Kjo është arsyeja pse tashmë kemi vendosur që të krijojmë disa qendra rajonale të prodhimit dhe të shpërndarjes. Një nga këto qendra tashmë ka filluar të funksionojë, ajo ndodhet në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe ka për synim që të shpërndajë vaksina në Afrikën nënsahariane. Një tjetër qendër është në Egjipt. Këto objekte mund të përdoren si qendra shpërndarëse rajonale ose si qendra të cilat do të shërbenin të gjitha kontinentit afrikan. Kina gjithashtu ka premtuar 100 milion dollar për programin COVAX në shpërndarjen e vaksinave për vendet me të ardhurat të ulta dhe të mesme. Këshilli i Sigurisë së Kombeve të Bashkuara ka mbajtur një takim urgjent mbi situatën në Afganistan, ndërkohë që talebanët vazhdojnë të sulmojnë popullatën civile. Duke folur për këshillin, ambasadori i Afganistanit Gulam Inzak ju lut organit botror që të ushtrojë presion ndaj talibanëve për t'u angazhuar në një paqe të fortë.
We ask the council to use existing tools including the effective implementation
of the sanctions. Ne kërkojmë këshillit të përdorë mjetet ekzistuese, duke përfshirë këtu zbatimin efektiv të regjimit dhe të sanksioneve për të ushtruar kështu presion mbi talibanët, të cilët duhet të angazhohen në bisedime për vendosjen e paqes me ekipin negociator të qeverisë. Miliona njerëz tani janë të prekshëm nga granatat, nga vdekjet, nga plagosjet pa kriter, nga shkatrimet dhe zhvendosjet. Qytetet tona, infrastruktura publike e cila është rindërtuar me mbështetjen tuaj gjatë dy dekadave të fundit, tashmë është e ekspozuar ndaj një niveli të pa imagjinueshëm të shkatrimit nga talibani. Takimi i këshillit vjen disa orë pasi talibanët e zonë prit dhe vranë drejtorin e qendrës së mediave qeveritare në Afganistan në qytetin e Kabulit. Vrasja e fundit e një zyrtari qeveritar vetëm disa ditë pas një atentati ndaj ushtruesit të detyrës së ministrit të mbrojtjes në rang vendi. Shefi i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ka bërë homazhe për viktimat dhe të mbijetuarit e bombardimit atomik të Hiroshimës. Ai shprehu shqetësimin e tij të thellë në lidhje me mungesën e përparimit drejt një bote pa fuqi bërthamore. 76 vite më parë, Shtetet e Bashkuara vendosën dy armë bërthamore mbi qytetet japoneze të Hiroshimës dhe Nagasakit. Në një mesazh të regjistruar me rastin e memorialit të paqes në Hiroshima, Guterres i kërkoi shteteve që posedojnë armë bërthamore që të miratojnë masa për zvoglimin e rrezikut. Ish-kryetari i qytetit të Hiroshimës, Tadadoshi Akiba, gjithashtu kërkoi se të dinte se pse Komiteti Olimpik Ndërkombëtar nuk mbajti një minutë heshtje duke konsideruar se Olimpiada është një festival i paqes. Barbara Woodward, ambasadori e Mbretërisë së Bashkuar në Kombet e Bashkuara, thotë se provat se Irani ishte prapa sulmit vdekjeprur së javës së kaluar mbi një cisternë të gjirit pesik janë të prera dhe të qarta. Ushtria e Shteteve të Bashkuara dhe vendet e gështatës gjithashtu akuzuan Iranin për kryerjen e sulmit me zonjën Woodward, duke thënë se Britania e Madhe e di se një veprim i tillë ishte i qëllimshëm.
The UK knows that Iran was responsible for this attack.
Mbretëria e Bashkuar e di se Irani ishte përgjegjës për këtë sulm. Ne dimë se ai ishte i qëllimshëm dhe ishte në shënjestë të vendeve tona. Nuk ka asnjë justifikim për atë që ka ndodhur. Ishte një sulm i sanksionuar nga shteti mbi një anije civile, e cila kalonte paqësisht në ujërat ndërkombëtare. Tragjikisht, dy civil, një shtetas rumun dhe britanik, vdiqën si rezultat i shpërfilljes së ligjit ndërkombëtar nga Irani. Sulmi mbi një cisternë në Brigjet e Omanit vrau dy persona dhe u krye nga një dron, anija menaxhohet nga një firmë në pronësi të një miliarderi izraeli dhe Izraeli gjithashtu akuzoi Iranin për sulmet. Zërat masive pyjore vazhdojnë të shpërndahen në të gjithë Greqinë, Italinë dhe Turqinë. Era ka rindezur zëra të mëdha në veri të Athinës, duke detyruar mijëra banor grek të largohen nga veriu i vendit. Zërat fikset po luftojnë për të ndaluar flakët që arrin në zonat e populluara në instalimet e energjisë elektrike dhe në vende historike. Zjarret janë shpërndarë gjithashtu dhe në Shqipëri, pothuajse në të gjithë territorin e vendit. Kapacitetet e Shqipërisë për përballimin e situatës janë modeste dhe autoritetet shqiptare janë në bisedime për ardhjen e ndihmës nga Bashkimi Evropian. Dhe kalojmë tani në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbehet me 75.6 lekë shqiptare, 0.74 dollar amerikan, 0.63 euro dhe 38.4 denar maqedonas. kalojmë në sport, në Tokyo më sakt, 5 antarë të ekipit hokej të meshkujve të njohur si KKB-rës janë kritikuar pasi u larguan nga fshati atletëve për të bler alkol. 5 atletët australian do të qëndrojnë të izoluar në fshatin olimpik në Tokyo derisa të fluturojnë për në atë dhe e sot mbasdite. Shefi misionit të ekipit australian Ian Chesterman shprehu zhgënjimin e tij në lidhje me veprimet e atletëve.
I'm deeply disappointed that the players breached the TOCOG and AOC.
Jam shumë I zgënjur që këta lojtarë kanë thyer rregullat e sigurisë dhe nuk arritën që të luajnë apo të mbështesin kolegët e tyre në sport. Edhe kalojmë tani në parashikimin e motit. Sot në qytetet australiane u regjistruan këto temperatura: Sydney 8-20, Melbourne 9-15, Brisbane 9-23, Perth 8-20, Adelaide 9-15, Canberra -1-14, Hobart 7-12 dhe Darwin 18-32 gradë Celsius. Për nesër bëra parashikimin e motit si këto temperatura: Hobart 1-13, Melbourne 7-16, Canberra 0-14, Sydney 11-17, Adelaide 7-17, Brisbane 9-22, Darwin 19-32 dhe Perth 11-20 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.